And even when Visakha, one pen, during Visakha, Tiburajan pursued, Iksam Sibha Pi Dhava, one pen Visakha, Bronga Dracharu, Iksi Sibha Pansa Dhamma, Bronga Bani Nipan. When Kunti Rabda looked in Kun Kumpa Buddha มีพระคุณต่อเรามากขนาดไหนเรามาบูชาเริ่มแรกบูชาด้วยอมิสบูชาถือดอกไม้ธูปเทียนทำทักษิณวัตรสามรอบก็สมัยก่อนเวลาเขาจะลาคนที่สำคัญอยากจะแสดงความเคารพก็จะเดินสามรอบรอบคนนั้น แล้วก็ไปขณะเทวดาเวลาจะไปลาพระพุทธเจ้าก็เดินสามรอบทักษิณวัตรแล้วก็หายวับไปนี่แสดงความเคารพด้วยกายด้วยวัตถุแต่พระองค์บอกว่าการแสดงความเคารพในพระองค์นั้นการบูชาพระองค์ที่ถูกต้องก็ปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระองค์สอนธรรมะยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อก็นิพพิทาเบื่อหน่ายในชีวิตธรรมดาของเราเกิดวิราคะคลายกำหนัดนี่เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องก็พระองค์เองก็ปฏิบัติแบบนั้น จึงได้ความสุขจะบอกว่าเราหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราพอใจในลาภยศสรรเสริญสุขในทางกามไม่สมควรก็สิ่งที่ดีกว่านั้นมีความสุขมากกว่านั้นมีอยู่ เราอยู่ในโลกที่มีพระพุทธเจ้าที่เคยแสวงหาแล้วก็ตรัสรู้แล้วพิสูจน์ว่ามนุษย์เราทำได้เราจึงระลึกถึงท่านพระอาจารย์กระตุ้นจิตใจของเราให้ยินดีในธรรมะของพระองค์ยินดีในการปฏิบัติเราระลึกถึงคนทำที่พระองค์สร้างขึ้นมาก็ดูจากภายนอกไม่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดมาในสกุลที่ร่ำรวย พ่อเป็นพระราชามีบริวารมีกามสุขทุกอย่างแต่พระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาก็เห็นว่าถึงจะมีความสุขมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ให้ความสุขนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายได้พระองค์เองก็เกิดแก่เจ็บตายได้ก็เห็นว่ามันไม่น่าพอใจ น่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านั้นถ้าจะแสวงหาเวลาอยู่ครองเรือนก็ไม่มีโอกาสที่จะหาได้เพราะเราเลยออกอยู่ป่าแค่ดูสิคนที่สวยแต่อาหารที่ประณีตออกมาอยู่ตามคนไม้ฉันอาหารเป็นอาบัติที่ชาวบ้านธรรมดาเขาถวายมา เริ่มแรกมันก็จะลำบากพระองค์ก็มุ่งมั่นก็เลยมาทอดไม่ได้ทอดถอยรู้จักปลุกใจของพระองค์ไม่เลิกไม่ละไปสวดหาคณาจารย์ปฏิบัติธรรมคำสอนของท่าน ปฏิบัติจนสำเร็จตามวิชาของท่านก็จะยกให้เป็นอาจารย์พระองค์ก็ไม่พอใจเห็นว่ามันยังไม่ดีเท่าที่พระองค์ต้องการก็ต้องการสิ่งที่ไม่ตายจากนั้นก็บำเพ็ญทุกขกิริยา6,000 สาอดข้าวจนผอมถ่ายปัสสาวะอุจจาระก็จะสลบ เป็นนางหุ้มกระดูกจนพิจารณาว่า ถ้าทำอย่างนั้นต่อไปก็จะตายแต่ไม่ได้สำเร็จอะไรไม่ได้เจอธรรมวิเศษอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาก็หมดกำลังใจนะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเขาเห็นว่าดีเห็นว่าคุณจะเป็นทางที่จะไปได้ก็ไม่สำเร็จแต่พระองค์ก็ไม่ท้อถอยถามตัวเองว่ามีอะไรอาจจะมีทางอื่นไหมก็ระลึกได้ว่าสมัยเด็กๆเคยเข้าฌานแบบบังเอิญจึงถามขึ้นมานี่จะเป็นหนทางไหมแต่ไม่เป็นไรพูดขึ้นมาในจิตใจของพระองค์บอกว่าใช่แต่ว่าที่จะปฏิบัติเข้าฌานได้ก็ต้องสวยอาหารอีกร่างกายจะได้มีกำลังพอที่จะปฏิบัติได้พระองค์ก็กลับมาสวยอาหารทีนี้ปัญจวัคคีย์คนที่ดูแลพระองค์เกิดเบื่อไม่เคารพต่อไปก็เลยหนีไปเลยก็ดูสิพระองค์ก็อยู่คนเดียวจริงๆตอนนั้นจะปฏิบัติตามทางที่ไม่มีใครเขาแนะนำไม่มีใครเขาสรรเสริญแต่พระองค์ไม่ท้อถอยก็จะเอาความจริงเป็นเกณฑ์แต่จะเอาความจริงอะไรก็พระองค์นี้ก็ต้องเป็นคนจริงท่านบอกเคยภายหลังท่านก็สอนไว้ถ้าเราต้องการรู้ธรรมหนึ่งต้องจะทำอะไรต้องทำให้จริงเราจึงจะวินิจฉัยว่าผลที่การจากการกระทำนั้นเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเราทดสอบไม่จริงเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่านั่นมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราจะปฏิบัติก็ต้องจริงตลอดเวลาเราจึงจะวินิจฉัยได้พอได้กำลังกายพระองค์ปฏิบัติเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สี่ก็รู้ขึ้นมาข้อแรกที่รู้อยู่ว่าท่านจะแสวงหาทำที่ไม่ตายถ้าเกิดว่าเราตายจากฌานนี้ไม่มีอะไรตายหรือว่าตายสูญก็หมดปัญหาไปเลยให้มันตายไปเลยก็หมดเรื่องจึงถามขึ้นว่าคนเราตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์ก็ระลึกชาติได้นับกี่กับกี่การก็ไม่ได้ขึ้นลงลงท่านบอกว่าเหมือนกับจักรยานท่อนไม้ขึ้นมาในอากาศพอมันลงมาบางที่ก็ลงมาด้านนี้บางที่ก็ลงมาด้านนู้นบางที่ก็แผลตรงกลางก็เห็นว่ามันขึ้นลงลงแต่ไม่เห็นว่าเพราะอะไรจากนั้นท่านก็ถามว่าเพราะอะไรจึงได้ญาณที่สองเห็นสัตว์ทั่วโลกตายแล้วก็เกิดใหม่ตามอำนาจของกรรมที่กรรมก็คือเจตนาดีเจตนาไม่ดีแต่กรรมนี่มาจากไหนก็มาจากความเห็นถ้าความเห็นถูกต้องแล้วทำกรรมที่ดีถ้าเห็นไม่ถูกต้องก็ทำกรรมชั่วท่านจึงเห็นความสำคัญของความเห็นจึงถามขึ้นมามีความเห็นอย่างไรบ้างที่จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายจึงลงเอ่ยที่อริยสัจสี่ซึ่งคิดแล้วถ้าคิดแบบธรรมดามันก็ไม่น่าเราแสวงหาทำที่ไม่ตายทำไมจึงต้องกลับมาดูทุกข์ท่านบอกว่าทำไมเข้าใจในทุกข์เราจะละแห่งความละเหตุแห่งความทุกข์ไม่ได้ถ้าละไม่ได้แล้วก็จะถึงเอามาทำได้ยังไงพระองค์จึงสวงหาว่าทุกข์นี้คืออะไรก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดทุกข์คืออุปทานในขันธ์ห้าแล้วอะไรเป็นเหตุที่มีอุปทานในขันธ์ห้าก็ตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเหล่านี้ละได้ไหมละได้ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์8ก็แก้ปัญหาของทุกข์ไม่ได้แก้ที่ทุกข์นะแก้ที่เหตุ พอแก้ที่เหตุแล้วพระองค์ก็เจอการพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็ได้อมตะธรรมสิ่งที่พระองค์ปรารถนามานานแล้วได้สำเร็จท่านก็สวยความสุขนี้ท่านว่าเจ็ดอาทิตย์นั่นระหว่างเจ็ดอาทิตย์นั้นคงจะรู้อะไรมากมายพระองค์เคยเทียบไว้เหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ท่านออกมาสอนนั้นเพียงแต่ใบไม้ที่ท่านถืออยู่ในกำมือแต่ที่สอนนั้นเพื่อจะเป็นตัวอย่างที่เราได้เข้าใจในการปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ตามแบบของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงว่าคุณธรรมของพระองค์ที่ตรัสรู้ได้นั้นเราจะสร้างในจิตใจของเราได้ไหมท่านบอกว่าได้แต่กิเลสของเราบอกว่าไม่ได้มันจะลำบากแล้วมันจะเกินความสามารถของเราเอาแค่พอให้ทานรักษาศีลก็พอแล้วนี่กิเลสกำลังพูดอยู่ว่าความขี้เกียจแต่ที่จริงแล้วความขี้เกียจของเราขยันอย่างนั้นมันขยันหาความทุกข์ก็ท่านบอกว่าถ้าได้อมตะธรรมแล้วมันดีเหลือเกินดีจนไม่รู้จะเทียบกับอะไรแต่อย่างน้อยเราควรจะฝึกจิตใจของเราให้มีคุณธรรมอย่างพระองค์บ้างก็ทำไมงั้นบางทีเราสร้างความดีขึ้นมาเกิดในสกุลที่ร่ำรวยเราก็หลงความร่ำรวยของเราเกิดมาสวยก็หลงในความสวยของเราเกิดมีอำนาจก็หลงในอำนาจของเราเลยสร้างทุกข์ให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะสร้างความดีต้องสร้างความดีที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยนี่คือการภาวนาสร้างคุณธรรมในจิตใจของเราพระองค์เป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็พยายามสร้างจิตใจของเราไม่ให้ประมาทพระองค์เป็นคนขยันพระองค์เป็นคนที่ไม่ท้อถอยแล้วก็สร้างจิตใจของเราอย่าให้ท้อถอยให้ใจเข้มแข็งเราจึงจะมีโอกาสที่จะเจอความดีตามแบบของพระองค์บ้าง